кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Гуркі плюс 51%, помідори плюс 43%. Незважаючи на тое, што ўлады рэгулююць цэны і забараняюць іх павышаць без асаблівага дазволу, цэны пасля двухмесячнай дэфляцыі аднавілі рост. Найбольш гэта заўважна па садавіне і гародніне. Цяпер пра гэта падрабязней. У Беларусі ў снежні зноў пачалі расці цэны, якія зніжаліся папярэднія два месяцы. Пры гэтым чыноўнікі заяўляюць іншае. Рэгуляванне цэн працягвае змяншаць інфляцыю ў Беларусі, заявіла 11 студзеня прадстаўніца Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Наталля Мельнікава. Паводле яе, ў другой палове 2022 года прычынамі замаруджвання росту цэн у Беларусі сталі умераная інфляцыя ў Расіі, умацаванне беларускага рубля, аднаўленне цэн на сыравіну на сусветных рынках. Але галоўнае, сказала чыноўніца, інфляцыя зніжаецца ўсё ж такі з прычыны таго, што ў нас дзейнічае 713-я пастанова аб рэгуляванні цэн. Тым не менш, як кажа статыстыка, цэны ў Беларусі ўсё ж працягваюць расці. Цены на харчовыя тавары ў снежні выраслі на 0,7%. Да гэтага два месяцы яны зніжаліся, то бок назіраўся працэс адваротнай інфляцыі – дэфляцыя. Гэта адбылося пасля таго, як Лукашэнка ў кастрычніку забараніў павышаць цэны. Пасля цэны павышаць усё ж дазволілі, але толькі калі на гэта дадуць дабро чыноўнікі. Цяпер некалькі канкрэтных прыкладаў. Кілаграм бескасцёвай свініны ў кастрычніку каштаваў 14 рублёў 33 капейкі за кілаграм, у снежні ўжо 14 рублёў 36 капеек. Рост нібыта невялікі. Але калі па мясу істотных зменаў не адбылося, то гародніна проста ірванула ў цэнах. Так, памідоры ў кастрычніку каштавалі 4 рублі 7 капеек за кілаграм, а ў снежні 7 рублёў 19 капеек, рост 43%. Агуркі ў кастрычніку каштавалі 3 рублі 92 капейкі, а ў снежні сталі 8 рублёў за кілаграм, рост плюс 51%, а гэта падаражанне больш чым удвая. Морква ў кастрычніку каштавала 88 капеек, у снежні ўжо 97 капеек за кілаграм, і гэта на 9% вышэй. Бульба вырасла ў цане больш як на 4%. Падаражала таксама і садавіна. Так, яблыкі выраслі ў цане на 5%, вінаград на 25%, цытрусавыя выраслі ў цане на 8%. Цана на бананы, дарэчы, не змянілася. Падаражэнне садавіны і гародніны экспертка БРК Анастасія Лузгіна звязвае з сезонным фактарам. Гэта сезонны фактар. Цэны на гэтыя прадукты пасля могуць знізіцца. Канешне, сезонны прадукт будзе даражэць у зімовы час. Аб'ектыўна, яны заўсёды даражэюць зімою. І гэта таксама звязана з тым, што ў снежні пачаліся новыя пастаўкі, бо па такіх прадуктах нельга зрабіць запас на некалькі месяцаў наперад, кажа Лузгіна. Гандлёвыя сеткі адаптаваліся да новых правілаў. Рэгуляванне цэн не азначае, што цэна зусім нельга павышаць. Пачаўся імпарт прадуктаў па новых цэнах, у выніку па прадуктах харчавання бачны большы рост. Найперш гэта тычыцца імпартных прадуктаў, дадае экспертка. Паводле яе цэны працягнуць расці, прымусова іх стрымліваць будзе даволі цяжка, ды і ўвогуле рэгуляванне цэн зусім не азначае іх замарозку. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запорская, бывайце.
Кошык рацій.